blaðsíða 56. Það gerir hann af meinfýstni og eyðileggingar kvöt, en ekki hungri. Þó mun honum ekki takast að farga askinum. Skapanornirnar sjá til þess, svaraði Óðinn. Fylking dauðra mjakaðist ofur hægt áfram í hálfgerðu ráðaleysi. Ég held að þeir eftir að koma sér inn áður en dreki nær þeim, tautaði Óðinn. Það ekki til fagnaðar að flýta sér. Í sölum heljar ríkir óreiða sem á sér engan líka í heiminum. Hinir framliðnu þvælast í reiðileysi og engin veit hvar hann á að vera, sagði Huginn. Óðinn þagði. Hann myndist þess þegar völvan Skuld ávítaði hann fyrir að þeir bræður hefðu skapað mennina en síðan ekki skipt sér neitt af því hvernig þeim tækist að lifa af. Þeir höfðu heldur ekki hugsað hvað tæki við eftir dauðan, nema hjá einherjum. Við gáfum þeim þó vitið og það hefur áreiðanlega hjálpað þeim til að lifa lífinu og við sköpuðum kvasi sem helga sig því að fræða þá og upplýsa, hugsaðan. Rétt í því kom ratatoskur þjótandi niður stofnin. Örninn segir að senn verði ragnarök og þá munir þú falla fyrir óvinum, másaðan. Nýþögg sveldist á blóðinu við þessi óvæntu tíðindi. Hann náði sér þó fljótlega og svaraði.
Segðu þessum heima lygara að ég muni standa af mér þá orra hríð. En logar múspel svona steikja hann sjálfan í ragnarökum.
Ratatoskur hendist af stað aftur. Hann virtist ekki unna sér hvíldar eitt andartak. Við skulum yfirgefa þennan dapurlega stað, sagði Óðinn og sló í sleipni sem sveif upp í loftið. Þegar þeir komu yfir Miðgarð, drapa niður fæti og skildi eftir sig hömrum girt svæði. Fallegur þykir mér staðurinn sá Arna og ég nefni hann Ásbyrgi. Þar held ég að mennirni muni eiga marga gleðistund, sagði Óðinn við hrafnana.